Radio Beograd 2. Čitač. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Danas u emisiji Čitač govorimo o novim knjigama i savremenim autorima. Amelie Nothomb, belgijska je književnica, rođena 1966. Prvi roman Higijena ubice objavljuje 1992. godine. Od tada skoro svake godine čitamo jednu njenu novu knjigu. Roman Žeđa, o kome danas govorimo, je 28. knjiga ove popularne autorke, a njeni najpoznatiji romani su Strah i trepet, Antihrista, Sumporna kiselina, Udrito srce i drugi. O Amelie Nothomb razgovaramo sa prevodiocem Vladimirom D. Jankovićem. U emisiji Čitač predstavljamo i roman Gogoljev disko, autorove zanimljive knjige Pavo Macin, pisac iz Estonije. Nakon dva objavljena romana, Macin književnu slavu stiče upravo sa romanom Gogoljev disko iz 2015. godine, za koji naredne godine dobija nagradu za književnost prestonice Estonije i prestižnu evropsku nagradu za književnost. O romanu koju je objavila izdavačka kuća Arete razgovaramo sa Marijom Cindor-Šinković, koja je roman Gogoljev disko prevela sa mađarskog jezika. I pri kraju emisije slušamo i esej Bojana Belića o jajcu. Upravo je objavljen nov roman Amelie Nothomb Žeđ u izdanju Čarobne knjige u prevodu Vladimira D. Jankovića, koga pozdravljam, koji je s nama u studiju. Dobar dan, Vladimire.
Dobar dan.
I evo, nakon prethodne dve knjige, čeka nas i ova treća, o kojoj ćemo tek na kraju pričati, da imamo neku priču Amelie Nothomb o kojoj vredi uvek govoriti. Ona ima svoje, naravno, čitaoci i ovde i u svetu, ali je zanimljiva. Rođena je 1966. Evo neke osnovne napomene. Ćerka je diplomate, znači živela u Japanu u ranom detinjstvu, pa posle su se selili Kina, Amerika, Bangladeš, Burma, Laos. U Evropu je došla sa 17 godina i jedno vreme čak se vratila u Japan po završetku studija. Prvi roman Higijena ubice 1992. A od tada zaključno sa najnovijim Žeđ 28 romana. Pa evo, možemo reći da je plodan autor.
Plodan autor i ima taj ritam koji podsjeća na Agatu Kristi, što i nije jedina moguća paralela između nje i čuvene britanske književnice. Objavljuje jedan roman godišnje, mada bi tu moglo da se diskutuje da li ovoliki gabarit zapravo zaslužuje ili da li je realno nazvati ga romanom, jer njene knjige imaju 75-80 kucanih strana i zapravo su duže pripovetke ili novele. Ali to naravno nema veze ni sa njenim briljantnim stilom, ni sa njenim generalnim manirom i pristupom književnosti, nikako to ne umanjuje taj neki restriktivna kvantitativnost. Ona je ušla i u konkurenciju za Gonkura i mogla je da ga dobije.
Ona je odavno u stvari zaslužila Gonkurovu nagradu.
Pa zaslužila je. Mada je to
od Begbedea je dobila nagradu jednu.
Begbedea je dao onu svoju nagradu Flor i to. Ona je pisac koji... Za koju se može reći da ima fantastičnu disciplinu i neku spontanu doslednost, na kojoj ona uopšte očigledno ne mora da ulaže neki veštački napor da bi održala. S jedne strane, ona jeste pisac zadatka, ali je više nego očigledno da zadatak postavlja sama sebi, jer svaka njena knjiga je iznenađenje. Ja sam preveo za izdavačku kuću Čarobna knjiga tri njene knjige i uvek imam utisak kao da je ona najnovija, najbolja.
Pa dobro, to je već iskustvo pisanja.
Da, ali kad se vratim na one prethodne, vidim da su i one isto tako najbolje. Ona kao da ne može da omane.
Ona je dosta prevođena, pre toga je pa Ideja objavila čak 13 romana, znači ne možemo reći da uvodimo nekog novog autora. Ona je ovde dosta godina prisutna, ali nekako se o njoj često govori da je vole mladi čitaoci, ne samo zbog te dužine romana, da kažemo da mladi vole te kraće knjige, nego i teme su, uglavnom su ti ličnosti neprilagođeni, a tu se lakše identifikuju mladi sa likovima njenih romana.
Da, neprilagođen je čak pomalo, da kažemo, da ne zamerite, ali i neka površna kvalifikacija, da. jer svi njeni likovi i jesu mladi ili izviru iz mladosti i iz detinjstva ili upravo proživljavaju mlade godine na stranicama njenih dela, s tim što teško bi bilo reći da su neprilagođeni, pošto oni u svakom tom njenom glavnom liku, pa i u ovim drugim likovima koji su istaknuti u njenoj prozi, svaki pozitivan lik, protagonista, junak uz koga smo i koji je, da tako uslovno rečeno kažemo, dobar, on u sebi ili nosi sve vreme ili polako vremenom sve više ispoljava jednu dijaboličnu crtu. Da li je to u tom stvaranju neke ravnoteže između onoga što se ovde naziva dobrom, odnosno zlom, da li je izvesnu ulogu odigralo i to njeno životno obrazovanje na istoku, gde je potpuno drugačiji odnos i prema drugome i prema tim moralnim vrednostima i prema religijskim vrednostima, ali isto tako jedan potpuno drugačiji koncept empatije.
Da, ili imamo i takođe njenu priču o tome da je imala srećno detinjstvo i da je u 12. godini, kada je sa ocem diplomatom otišla u Bangladeš i suočila se sa bedom i smrću i glađu, da je, kaže, shvatila da svet nije bajkovito mesto i da je nju pisanje izlečilo od svega i da ona vrlo rano, nešto u 17. godini, počela da piše. Tako da ima jedan specifičan odnos prema nekim teškim temama i bila je na udaru, da kažem, i uvrede doživjela i od štampe i od čitalaca posle romana Sumporna kiselina, gde govori, u stvari, ona je htela da kritikuje reality programe, ali je tema logor i to da publika određuje da će neki logoraš ostati živ ili mrtav. I mislim da je po tome ona pokazuje tu provokativnost uvek, tako ćemo kasnije doći do ovog najnovijeg romana. Bes i pobuna, mislim da su to nekako ključne reči u njenim romanima.
Bes koji je opet tretiran iz jednog, nije tretiran samo kao neka vrsta ventila ili kao samo neka vrsta manifestacije gde se ispoljava srdžba, nego upravo bes kao jedno unutrašnje stanje koje se više kuva unutra nego što može da se vidi s polja i da sama osoba izrazi. Isto tako taj koncept pobune, ja nekako nju ne doživljavam kao buntovnicu, jer imam utisak da je previše usmerena na samu ličnost da bi bunt iskazivala kroz neko nezadovoljstvo stanjem u društvu ili nekim širim relacijama. Ona je zaista, bi se moglo reći, antropocentrična ili karakterocentrična autorka. Tako da se za nju cela ta velika frtutma kosmička odvija u jednom čoveku i onda u tim malim jezgrima i u tim malim žarištima, a najpre u porodici. Svaka njena porodica je normalna, obična i bolesna u isto vreme.
Ali su joj knjige interesante, su puni dijalog. Ona nema tu mnogo opisa.
Da, to je da dobro pokazuje, za prevodioca, super.
Da, jednostavno za prevođenje, ali svakako možemo zaključiti da ne pripada ni jednoj poetici, ona je nekako samosvojna.
Ona je apsolutno samosvojna i to je ono što ona i ne gubi, jer se na neki način ne menja. Ja ne poznajem dovoljno njen opus, jer moj prvi susret sa njom i kao čitalac i kao prevodioca je bio kroz ova tri romana, tako da prethodna njena dela nisam čitao, ali imam utisak da je ona kao neka istinska veličina, briljantan zanatlija, i da ona i nema tu vrstu evolucije u kojoj bismo mi kao pratioci njenog rada mogli da uočavamo neke slabosti, neke rupe, neke teške padove u kvalitetu, ali opet utoliko je njoj teže da zablista mimo tog već postavljenog visokog i kontinuiranog standarda.
I da
ovo
bude drugačije u stvari, svaka tema je drugačija.
Da, čini se da je to sa ovom najnovijom knjigom Žeđ uspela, čega se izdigne iz tog svog ujednačenog visokog ritma.
A prethodna dva romana koje ste preveli, Udrite o srce i Dvopolna imena, oba romana u stvari ako hoćemo nešto zajedničko da nađemo, imaju junakinju koja živi u provinciji i izuzetno su lepe te junakinje i iz tih, naravno, iz te lepote proističe i zla kob njihova. Pa možda evo da pomenemo Dvopolna imena. Prvo taj roman, tu priča o odrastanju, sazrevanju, o odnosima i rasnim u Francuskoj, dotakla je sa devojčicom s kojom se druži glavna junakinja u detinjstvu. Onda poremećeni porodični odnosi, to je opet njena omiljena tema.
Da, i opet sa tim nekim morbidnim elementom, da je u stvari u svakoj toj njenoj knjizi postoji mimo živih, nekad i nasmijanih i živahnih leševa u ormaru koji izlaze iz ormara i šetaju se. Kod Amelino Tomb uvek postoji i neki pravi leš u ormaru koji se onda pojavi negde pred kraj i unese mrakom oboje celu priču nazad, dok ostavi, da kažemo, neko svetlo da se eventualno razvije do samog kraja. Pa, ona je usredsređena, recimo, u romanu Dvopolna imena. To je knjiga kao i svaka njena knjiga, veoma je zanimljiva sa aspekta ne samo žensko-muških odnosa, nego i ženske psihe i ženskog stava prema muškome. Jer Amelino Tomb nije feministkinja.
Da.
Ona je ljudsko biće i kao pisac nastupa kao ljudsko biće. Njene žene nisu savršene, iako ona dobro razvija, iako ona dobro poznaje, primjer, ona na nekom suptilnom nivou ne može da sakrije da bolje poznaje ženu od muškarca.
Ali ovaj naslov Dvopolna imena nam sugeriše nešto.
Da.
Da su imena glavnih junaka Dominik i Claude, ne zna se koja su, da kaže, koji im je pol.
Pa
i
dobro,
tu je tela namenu možda to da naglasi.
Tu se dobro poigrala. Ima tih imena u francuskom, ima ih i naravno i u drugim jezicima. Sve više se pojavaju i kod nas u nekim skraćenim varijantama, bivšim nadimcima koji su postali lična imena. Ali to u francuskom Claude i Dominik, zaista i Dominik je i muškarac i žena, može biti i Claude, se isto piše poznato ime, ali isti je oblik za muško i žensko. Međutim, u toj priči to je zaista samo neka vrsta igre koja kruniše ali sa strane kao neki dodatak, kao neka lođa ili kao neki svetlarnik. U suštini zgrade bračnog odnosa dvoje ljudi je jedna užasna manipulacija koja čak to prestaje da bude, jer ako ljudi krenu tako da žive, da ceo vek provedu manipulaciju, onda to u stvari prestaje da bude manipulacija.
Tako. Ovde bi da zastanemo, slušamo muziku i da se vratimo razgovor u studiju. Naravno, tema je Amelino Tomb i njene knjige.
Sous la porte cochère, apportez votre parapluie noir, le ciel semble en colère. Vous me reconnaîtrez, car j'apporterai un bouquet de roses. Ok, rendez-vous dès demain soir, oncle Jacob et Saint-Père, cachez sous un grand foulard, car c'est déjà l'hiver. Vous ne pouvez me rater, je porte toujours cet impair qui me donne l'air morose. De vos rêves à mes rêves, il n'y a presque rien, rien qu'un trait de rose rouge à lèvres sur votre cou brûlant de fièvre.
soir et toi numéro 7. Je vous jouerai de la guitare, j'en ai beaucoup de facettes.
Vous me reconnaîtrez car j'apporterai un bouquet de roses roses. Chez moi.
Vous devrez monter quatre étages sans faire le moindre bruit ni la moindre pause.
De vos rêves à mes rêves, il n'y a presque
Vladimir Janković, koji je preveo Amelino Tomp, najnoviji roman Žeđ i ova prethodna dva o kojima govorimo, mi smo stali negde kod romana Udrito srce u stvari i tom odnosu majka, ćerka i tako dalje, ali možemo reći da je to neka vrsta i psihološkog romana. Imamo sve vreme neku napetost, kao da će se nešto desiti. Mada ona imate čuvene svoje obrte na kraju, da vas stvarno iznenadi. Bar u onim prethodnim romanima.
Ima, u svakoj njenoj knjizi postoji zlikovac, tako kažemo. Zlikovac se često krije i u onom liku koji ona prati sa najvećim saosećanjem, koji može biti glavna junakinja, opravdana moralno, ili jednostavno čiste duše koja sve to što se događa oko nje prati sa izvesnom sablazni ili jednostavno proučavajući te neobične ličnosti koje su joj dodeljene za roditelje, za baku, deku i sve.
Međutim, imamo ugo gleda na deteta, znači od malena,
ali,
od bebe
ali,
pa do
kasne. Zaista ako nje, recimo da kažemo da je čak i prestup kao nešto što je stalno u vazduhu preblaga reč. Kod nje baš postoji taj latentni mogućnost zločina je uvek prisutna kod Amelino Tomb.
Kao da piše trilere, a u stvari nisu trileri.
Ima, da, to su neki psihološki trileri, ali koji se odvijaju na sasvim intimnoj ravni.
Pa evo i ovde smo rekli u prethodnom romanu koji se zove Dvopolna imena, šta znači, mislim, poigravanje tog naslova, a ovde imamo Udrito srce. To je citat sad.
Citat, da. To je inače meni bilo prilično nejasna rečenica i nejasan stih i do kraja mi je ostalo nejasno.
A preveli ste ga?
Pa preveo sam ga jer je jednostavno, međutim čini mi se da uvek bi tu moglo da se iskopa još možda nekih značenja i da se taj pesnik iz koga je izvučen citat temeljnije proučava i to. Međutim, čovjek kad radi takve stvari nema vremena za sad takve dubioze.
Da, zašto je baš htjela njega da citira?
I zašto je njega htjela da citira i u svakom slučaju dobijemo taj naslov Udri to srce koji deluje privlačno.
Ono, mada je i ona lekar, sad možemo tumačiti, i ona baš se bavi srcem.
Da, da, tu ima ono svakakvih mogućnosti, ali u suštini najvažnije je da taj naslov tako uobličen i tako preveden ili citiran ne narušava sve moguće konotacije koje može čitalac da dosegne čitajući.
E sad već, znači, imate iskustvo prevođenja Amelino Tomp sa trećom knjigom zbog koje smo i počeli ovaj razgovor, a morali smo malo da objasnimo te njene književne postupke. Razlikuje se od romana do romana, naravno, teme, ali ovog puta je prevazišla sebe. Žeđ, najnoviji roman, provokativna tema, ali neobičani pristup toj temi. Znači, Isus u prvom licu, koji razmišlja, koji govori, koji je i glavni junak njenog romana.
Da, ona je uzela na sebe naoko nezahvalnu ulogu koja je kod mnogih izazvala čak i otpor. To što ona piše o Isusu, ali piše iz prvog lica jednine. Ona je ja, Isus je narator u toj kratkoj knjizi ili noveli Žeđ. I ljude pomalo zbunjuje i iritira mnogo što. Na primjer, ja sam već imao mnogo reakcija na tu knjigu Žeđ, gde se, na primjer, ljudi koji su osvedočeni komunisti, ono, bili članovi partije 50-ih, 60-ih, 70-ih, 80-ih, sve do 90-te, i to smeta im, vide u tome neko skrnavljenje novozavetne tradicije, bez obzira na Kazantzaki se na poslednje Hristovo iskušenje, što smo već civilizacijski valjda prevalili toliki put da možemo konačno nekim stvarima da razmišljamo i kao ljudi, a ne samo kao neki učenici. Međutim, to jeste dirljiva komponenta knjige Žeđ, što ona kao žena piše o Isusu iz prvog lica jednine. I to je knjiga Žeđ je zapravo, da tako kažemo, jedan iscrpan, podroban dnevnik Isusa Hrista koji pokriva otprilike poslednja tri dana njegove ovozemaljske egzistencije.
E sada, zašto je neobičan taj njen prikaz Isusa? Njega je Bog poslao na zemlju sa unapred zacrtanom sudbinom koju on tumači nama sve vreme. Ali pošto je on čovek, na zemlji je, tako ga je Bog poslao, on ima sve osobine čoveka, znači i strahove, i čežnje, i ljubavi. I to je ona, mislim, prvi put htela da progovori o onoj večitoj dilemi što svi imamo u sebi, i ljudsko i božansko u sebi. Evo, ona sad prvi put to prikazuje u delu.
Da, sad to, kad se kaže unapred zacrtana sudbina, ja nisam to doživeo tako, da li on znao da ima...
Ili ima na jednom mestu, baš
unapred zacrtano, to i mislim, nije toliko važno. Bitno je kako ona tu priču razgranava i kako poznate elemente iz Evanđelja razrađuje na jedan topo, nežan, ljubavan, pa upravo bih rekao u izvornom smislu reči religiozan način, tako da ova knjiga ne može da uvredi nikoga. Šta više, čini mi se, ako smijem uopšte da preuzmem na sebe taj prerogativ da sudim ili iznosim takve pretpostavke, čini mi se da što je čovek veći vernik, što je veći hrišćanin, to su manji i na kraju minijaturni izgledi da ova njega knjiga na bilo koji način uvredi. Jedan topao Isus, jedan pravi Isus. Ono.
A pogotovo početak interesantan kada dolaze ljudi da svedoče pred Rimljanima o njemu. Da. I on u stvari je tad zapanjen kako su ljudi u stvari nezahvalni, kako izdaju. Znači, on je bio dobar prema njima, ali oni ga se na neki način odriču. To je u stvari interesantan deo same knjige.
Da, to ima veoma onako živopisnih detalja kako se ljudi kojima je on izbavši čudo, spasao živote ili poboljšao kvalitet života, kako bi se to reklo današnjim ovim rečnikom, ili najdraže izvukao iz bolesti i smrti, kako sada ti ljudi na tom sudu gde i Pilat prisustuje, kako ga oni vređaju, kako mu zameraju, kako ne mogu da im oproste što je ta čuda učinio i njima u datom trenutku pomogao. Svi su nezadovoljni, čak i oni svatovi
kojima je dao vino
iz Kane, zato što im je dao dobro vino na kraju svadbe, kad obično domaćini i domaćice iznose najgore vino, pošto se svojita već ponapijala. Međutim, njegovi pasaži, susreti sa Simonom i Veronikom, odnos sa Magdalenom, to su...
Majka.
Sa majkom, da. Bogorodica u knjizi Žeđ je predivno opisana. I to je stvarno nešto što vredi pročitati. A opet sa puno humora i sa mnogo elemenata koji ukazuju na jedan u suštini normalan odnos majke i sina.
Pa ima onaj deo kad on kaže kako je posle u istoriji umetnosti prikazivano to skidanje sa Hrista i kako obično on vidi sebe kao ostarelog posle tog, posle smrti, lik mu je ostareo, dok se majka podmladila, i da su retki oni umetnici koji su upravo to imali u prikazivanju njegove smrti i majčinog lika.
Da, on stalno ukazuje na te, ukazuje na te razlike između, između raznih umetničkih tumačenja i svega, pri čemu on kao čovjek koji posle vaskrsenja, u trenutku vaskrsenja, pre toga, za vreme života, on već u svojoj kontemplaciji ima i umetnike potonjih vremena, tako da on, znači, u prvom veku nove ere može da komentariše razlike između, ne znam, Beethovena i Haydna.
I imam jedan deo, baš citiram, znači ovo je sad citat: kako sam samo voleo čovek da budem, kaže na jednom mestu Isus, i upravo to je ono sa početka, ti strahovi, sve ono što čovek ima, i strah i, da kažemo, ta neizvesnost šta ga čeka, on zna šta znači raspeće, ga čini čovekom dok je na zemlji.
Čovek od glave do pete i od neke srži telesne do poslednje crne rupe koja bi bila kraj svemira. To je Isus u tumačenju Amelino Tomb. S druge strane, nikako nema razloga da ljudi koji su, na primjer, samoproklamovani ateisti, da oni zaziru od ove knjige. Niti da u njoj traže neku potvrdu za svoj ateizam, ali niti da osjećaju otpor prema samom liku, jer Isus je u toj knjizi, da tako kažemo, paradigma čoveka, čak mora se reći onog nekog čoveka kako mi svi hteli ili ne hteli da priznamo, težimo, a to je da je zaista budemo što bolji mogući. Njegova poenta u ovom celom tom prikazanju, u tom njenom igrokazu, jeste da je on uspeo da bude najbolji mogući.
A ljubav je u ovom romanu jednaka čežnji i žeđi.
Da, ljubav izjednačuje sa žeđi i tu isto daje jednu ljudsku, da kažemo, ovozemaljsku observaciju. Ona je jedan onaj deo iz Novog Zaveta da kaže ko se ove vode napije, nikad više neće ožedneti, nikad više neće osjećati žeđ. A pošto on izjednačava žeđ sa ljubavlju, on kaže: ja to uopšte nisam tako rekao. Rekao sam potpuno suprotno od toga. Ko pije iz ovog pehara, uvek će žeđati za tom vodom. Nego je to zabeležio Jovan, kaže...
Pa da, on Amelino to i kritikuje tom... svoje sledbenike. Da, znaš da će biti odstupanja od
čak svega. Čak ih ne kritikuje, nego ih blagonaklono posmatra sa njihovim manama i vrlinama i talentima i svime što to nosi. Pa Isus kaže: eto, tu rečenicu ćete naći kod Jovana, on je to napisao, a ako ste primetili, Jovan od svih ovih apostola koji pišu ima najveći dar, jedini se može nazvati pravim piscem, što ujedno znači da mu se najmanje može verovati.
I sve u svemu, kad pogledamo Amelino Tomb, od 28 romana uvek pronađe neku temu koja u stvari zadire neku srž našeg bivstvovanja. Bilo u onim prethodnim romanima, bilo sad što je otišla u malo, da kažemo, u religioznom smeru, ali nije ovo religiozna knjiga. Kako je on prolazio u Francuskoj? Da li ste možda nešto pročitali?
Za žeđ?
Za žeđ, da.
Nisam uopšte pratio, jer meni se učinilo da...
To je najnoviji, znači tek
je objavljen. To je najnoviji roman. Nisam uopšte pratio reakcije, verovatno zato što nisu bile dovoljno bučne, jer da su bile bučne,
onda bi znali.
Da su bile alarmantne, one bi same došle do mene. A nekako se ova knjiga skoro pojavila kod nas, u međuvremenu sam radio druge stvari, da kažem, uslovno rečeno, malo zaboravio na Amelie, i sad kad se pojavilo... propratit ću. Mislim da je njihova književna publika već malo, pa u ostalom kao i naša. Mislim, nema tu neke razlike među francuskim i našim.
Ne može se šokirati više.
Da, može se šokirati, ali to su sad neki retki prasci, praskovi koji mogu da izazovu takve vrste turbulencije, kao recimo ono što je bilo sa Uelbekovim pokoravanjem. Teško očekivati da će bilo kada i bilo kojom temom Amelino Tomb izazvati, niti ono što treba i da izaziva i da pretendo na to.
Možda
da
ona to i ne želi, ona jednostavno piše.
Pa ne, ona ima jedan drugi nivo na kojem svoje stvari lansira u svet.
Evo koliko smo mogli da približimo stvaralaštvo Amelino Tom kroz tri knjige i naravno najvažniju, najnoviju, Žeđ. U tome nam je pomogao Vladimir D. Janković koji je preveo knjige. I svakako čitajte Amelino Tom, zaslužuje vašu pažnju, dobar je autor. Mislim, ne moramo sad posebno naglašavati, uvek je bila u nekim užim krugovima za nagrade, dobijala je nagrade, prevođena mnogo u svetu.
Au musicore, c'est une mode pas banale. On n'entend plus que les chansons du midi. Dans les théâtres, il y a des pièces méridionales. Au cinéma, c'est la même chose aussi. Voilà pourquoi tous les Français, à présent, parlent marseillais. Vous voyez une femme aux cheveux rouquets. Vous dites son petit vrai ou bien son petit teint. Eh bien, titain, ça c'est marseillais. Le soir, aussitôt, le repas fini. Ce qu'on demande aux gosses, c'est qu'ils aillent au lit. Et là, au lit, ça c'est marseillais. Les monuments, si nous n'y prenons pas garde, deviendront tous marseillais, c'est positif. Tenez, Notre-Dame sera Notre-Dame de la garde. Le château de Blois deviendra le château d'If. L'histoire de France, ne vous déplaise, sera l'histoire marseillaise. Au jardin des plantes, le directeur Malais n'a plus d'ours malade, il a que des oursets. Et les oursets, ça c'est marseillais. Sur les plages du Nord, c'est une rigolade. Il n'y a plus de galets blancs, il n'y a que des galéjades. Et galéjades, ça c'est marseillais. Au restaurant, vous mangez une sardine. Et comme bien des morceaux de porc bien gras. Une heure après, vous faites une drôle de mine. Car la sardine et le porc ne descendent pas. Et vous pensez, coquine de sauce, cette sardine qui bouche le porc. Vous achetez des pommes chez votre fruitière. Un voisin vous dit, elles sont un peu chères. Eh bien, peu chères, ça c'est marseillais. Allez donc là-bas, je les pédis sous pièce. Par ici à Os, mais au bout y a baisse. Eh, bouillabaisse. Revendique, c'est une merveille. Tous les grands hommes de maintenant ou de jadis. Rouget de Lille était un Rouget de Marseille. Quant à Pasteur, c'est l'inventeur du pastis. Et l'Ave Maria, quelle astuce, on appelle ça l'Ave Marius. Même en politique, ça c'est renversant. Il y a de la jalousie, je vous jure qu'on la sent. Eh bien la sang, ça c'est marseillais. Pour ça, et bien mieux, il n'y a qu'une solution, faut que le Führer nous le secouillons. Et secouillons!
Mon Dieu! Ça, c'est bien marseillais!
Srpska kuća Arete nedavno objavila roman jednog pisca iz Estonije koji se zove Pavo Macin, a roman je Gogoljev disko, koga je sa mađarskog prevela Marija Cindori Šinković, koje želim dobar dan i naravno odno pitanje kako je došlo do tog obrta, znači mi sad čitamo estonskog pisca, ali sa mađarskog. Očigledno da u Srbiji nemamo prevodilaca s tog jezika.
Pozdravim vas i pozdrav slušalcima Radio Beograda. Vrlo je, ostala sam vrlo zatečena kad me je Nina Gulgeta, urednica izdavačke kuće Arete, zamolila da sa mađarskog prevodim estonskog pisa. Bilo je to vrlo čudan obrt, upravo zato jer sam se bavila teorijom prevođenja i uopšte komparatistikom i znamo da takvi postupci u istoriji književnosti nisu baš uvek sretna rešenja. Međutim, kad sam malo istražila okolnosti, zaista To je potvrdilo i udruženje prevodilaca Srbije koje ima vrlo široku međunarodnu i reputaciju, ali i međunarodne veze, da mi nemamo književnog prevodilca sa estonskog. Istražila sam malo i pisa, kulturu Estonije, te mlade republike koja je osnovana tek 1991. godine. I nekako sam shvatila da taj čin prevođenja ne znači samo unošenje jednog književnog dela posvetom mađarskog jezika u našu književnost, već verovatno znači i jedan biser iz oblasti estonske književnosti koje svakako naše čitaoce će učiniti bogatije.
Inače, onaj pravu slavu autor Pavo Mascin je stekao sa ovim romanom, dobio je dve nagrade njegove zemlje, nagrada za književnost prestonice Estonije i literarnu nagradu Evropske unije 2016. godine. Znači, baš ovaj roman je učinio i obrat u njegove karijeri.
Jeste, mada on književno stvaralaštvo počinje negde početkom 2000. godina kao član književne grupe 14 NU ili NU, gde je objavio svoje prvence. Međutim, treba pomenuti da je ta grupa mladih umetnika posvetila svoj angažman eksperimentima u stvaralaškom postupku, u žanru, u formi i temi književnih i drugih umetničkih dela. I njihove antologije, kako kažu estonski kritičari, su pravi performansi. Dakle, ako uzmemo pored toga u obzir vrlo široko i rekla bih duboko obrazovanje Pava Mascina, koje je mene odmah na početku kao prevoditelja zapanjilo, jer je završio ne samo Univerzitet za obrazovanje nastavnika u Tačlinu, već je stekao diplomu estonskog filologa, zatim u Tačlinu stiče diplomu iz oblasti teologije. Dakle, reč je isto vrlo široke kulture, a s druge strane i sam živi u multikulturnoj sredini gde 78 stanovništva govori estonski, 25 je Rusa. I zanimljivo je da je roman na srpskom objavljen pod nazivom Pavo Mascin. Međutim, on kao autor pored estonskog koristi svoje litvansko ime Pav Mascins i rusko ime Paša Mascinov. Pod tim imenom je zapravo Gogoljev disko objavljen na estonskom jeziku.
E sad, pošto u ovom romanu njegov stvaralački postupak odlikuje eksperimentalnost, a on je inače pripadao, kao što ste rekli, ovoj grupi mladih stvaralaca, ovde možemo reći da je žanr distopija, onako uslovno rečeno, jer se radnja dešava u nekom bliskoj budućnosti, ukratko samo da kažem, posle rata u kojem je ruska caravina porazila NATO i ponovo zauzela Estoniju, Letoniju i Litvandiju. Sad Viljandi je jedini grad koji nije sravljen sa zemljom u kome se dešava radnja ovog romana. To je inače i grad u kome živi autor, o kome danas govorimo, Pavo Mascin. Pa eto, to neobična je ta galerija likova. Već kad znamo, imamo taj otklon da je to distopija, on može da se tu poigrava, da mašta, da se sve to dođe do grotesknog, ali i Gogol je takav pisac. Pa evo, pošto stalno imamo u naslovu Gogol.
Da se ne bi steklo utisak da je reč o istorijskom romanu, zapravo ta istorijska situacija služi samo kao kulisa ispred koje se odigrava radnja romana, a glavne junake čine vrlo šaroliko društvo. To su mahom doseljenici, dakle Rusi iz Rusije, a članovi tog društva su učeni antikvar, upućen u tajne okultnih nauka, visoko kvalifikovani džeparoš, vajar osednut gradnjom bitog srama ili bitog svetilišta, slikari usakle stvaralačke invencije, muzikari bit generacije koji za nekoliko kopeći izvode stare balade iz ruskih zatvora u novom aranžmanu bit muzike i roka u modernoj obradi. Reč je zapravo o jednoj generaciji koju bih ja možda nazvala izgubljenom bit generacijom, koja niti je više u prošlosti, niti se snalazi u sadašnjosti, niti se može njena budućnost predvideti. Ta generacija je, rekla bih, stvaralački iščašena. idejno takođe, kad pogledate te rasprave njihove, to se mahom svodi na, rekla bih, izvesnu frazeologiju koja više ni znači nešto za prošlost, niti za budućnost. Što je zanimljivo, jedno takvo društvo upada Nikolaj Gogolj, koji je vaskrsao iz mrtvih i širi neki nadprirodnu silu usled koje likovi stvarno doživljavaju kao nestvarno.
Možemo sad da kažemo Gogoljev revizor, jer i tu imamo stranca koji dolazi u grad i šta mu se sve dešava i kakve uloge mu se dodeljuju. Pa i ovde Gogoljev lik, da li može bude i neki mesija koji je vaskrsao iz mrtvih i koji tako čini čuda neka?
Da, on zapravo i sam čini čuda, međutim ono što je zanimljivo u tom romanu, suče sa njim dok junaci bdiju nad njim tokom noći, zapravo sve njih pretvara u nešto sasvim drugo nego što jesu. E sad, ako je to gogoljevski motiv, tom je suprotstavljen još jedan na izgledu romanu efemeran lik, to je lik malog čovečuljka, Pugija, koji je nalik na malog Muka iz istoimene bajke Vilhelma Hofmana, koji je nipodaštavan, ismejavan, odbačno društvo i tako dalje. Međutim, u raznim fazama tog romana, pogotovo na kraju, on zapravo se sveti svima onima koji su prema njemu činili zlo i reklo bi skoro prerasta u jedan od glavnih aktera završnih scena romana. Da je Vilhelma Hofmana iščitavao Maksim, govori i to da je sam moto romana uzeti iz njegove bajke, a sa druge strane obilaženje vrele kaše kao light motiv stalno se javlja kad se situacija oko junaka usložnjava ili postaje nerešiva.
I sad, da li je bio roman težak za prevođenje? Jer imamo tu upotrebu jezika kod nekih junaka i engleskog i ruskog i naravno njihovog estonskog.
Što se toga tiče, ja sam se delimično oslonila na mađarski prevod i ono što je vrlo zanimljivo da je mađarski prevod pratio jedan vrlo veliki rečnik. I kada sam ga proučila, zapravo sam shvatila da je nama Gogol je blisko bliži možda nego mađarskom prevodiocu, jer su nam bliže slovenske reminiscencije, pravoslavlja, engleske fraze. Moj rečnik je mnogo suženiji, zaista se tiče samo nekih pojmova ili izraza. Što se samog stila tiče, Maksim koristi neverovatno bogatstvo rečnika, od alhemijskih traktata, filozofa, sleng za paroša, sleng kriminalaca, zatvorenika, konobara i konobarica. Tako da se tu trebalo prilagoditi. Ja sam nastojala gde god je to moguće da koristim našu frazeologiju i da nekako približim tekst našem govornom i književnom jeziku. Koliko sam u tome uspela, to će verovatno same čitalac proceniti.
Ja nisam želela mnogo se upuštam u samu radnju, u likove, jer prepuštam zadovoljstvo čitaocima, jer ovaj roman je teško i objasniti i prepričati, zato što je vrlo složen. Naravno, svako će naći ono što mu odgovara. Ja moram da se zahvalim pre svega Mariji Cindori Šinković na razgovoru. Ona nam je uvela jednog autora iz Estonije o kome nismo mnogo do sada znali. On se zove Pavo Macin, a roman Gogoljev disko.
Pintsakt rigitud, kuid mõtted sassi, läks elu kooli esimesse klassi. Lubas teistele, kuid mitte endale, vaid unenägudes jäi kindlaks endale. Tormas teadmatusse just kui pimesi, lootis juhtuvat kõik sugu imesi.
oskust näha neid polnud õppinud veel, nii sai igav argine ta tüü. Rigitud, kuid mõtted sassi, läks elu kooli esimesse klassi. Kohe algul hakkas kiiva kiskuma, nii ta jäeti teiseks aastaks.
U emisiji Čitač slušamo i esej Bojana Belića o jajcu.
Kada govorimo o viziji, možemo govoriti o velikom irskom pesniku Williamu Butleru Yeatsu. Sa Blakeom ga srođuje napor da se kosmički i etički aspekt stvaranja ujedine u jedan totalitet. Ali Blakeov misticizam je aktivan i borben, on je pokret, on je, da možemo da se poslužimo Marksovim ili Hegelovim terminom, više jedna vrsta dijalektičkog kretanja. Blake je govorio o duhovnim energijama i stvarao je entitete i principe. Pokušavao da preinači prirodu, odnosno da prozre kroz nju. A za Yeatsa se može reći da je pre tražio jedan zamrznut ili cikličan pristup. Yeats je u svoju viziju utkao nepromenjene date metafizičke kategorije i svet, odnosno kosmos, je doživeo kao ciklično kretanje sa raznim entitetima koje se pojavljuju u vremenu i prostoru. Yeats je u svoju viziju utkao, ili bolje reći, kroz nju je sagledao nepromenljive date metafizičke kategorije i ciklična kretanja, čim se smenjivanjem u vremenu i prostoru javljaju pojavni oblici života, poput slika ili poput irske nacionalne istorije ili simbola večnog devičanstva. Dakle, od tih principa Yeats je tumačio i irski nacionalni mit i mitsko postanje sveta. Yeatsov misticizam, možemo reći, bio je ezoteričnog i, za razliku od Blakeovog, više okultnog porekla. I najzad, sve pojave i predmete koje se javljaju u civilizaciji kroz istoriju, Yeats je tumačio na osnovu tog medijumskog zamrznutog pristupa viziji. Yeats je, možemo reći, bio medijum transcendentnog, a Blake stvaralac novog i prorok. Ipak, i ta Yeatsova žudna potraga za nadčulnim iskustvom sveta, iako je bila ritualna, ipak svedoči o ljudskom i pesničkom uzletu i naporu da se podsvest i imaginacija individualnosti suprotstave zapadnom, materializovanom i otuđenom svetu.
Slušali ste emisiju Čitač, sa vama su bili Igor Živković, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.